με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να ακούσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία θα δούμε θα να μεταφέρουμε στη ζωή μας, ως εφαρμογή του Λόγου του Θεού, ώστε να βαδίζουμε σίγουρα τον δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 27ο κεφάλαιο και στο στίχο 24. Την περασμένη μας συνάντηση είχαμε σταματήσει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο ο προφήτης μας λέει ότι πρέπει να δίνει κανείς όταν είναι ποιμένας τον εαυτό του και την καρδιά του στο πίνδυνο. Διότι λέει, η εξουσία και τα αξιώματα δεν μένουν ισόβια στον άνθρωπο. Εξηγήσαμε ότι ποιμένας δεν είναι μόνο ένας ο οποίος έχει μία θέση όπως έχει ο Φίλιππος, που είναι φυσικά ο κατεξοχήν ποιμένας και πρέπει να είναι, και να προσφέρει τον εαυτό του υπέρ των προβάτων όπως ο αρχιτήμενας Χριστός θυσίασε τον εαυτό του υπέρ των προβάτων. Αλλά υπάρχουν και άλλοι με διάφορα αξιώματα μέσα στον κόσμο που έχουν υπό την επίβλεψή τους περισσότερους του ενός ανθρώπου και καλούνται οι άνθρωποι να εργάζονται ως ποιμένες. Και πρέπει να δίνουν την καρδιά τους. Και αν αυτό συνέβαινε, τότε δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη δυστυχία. Εκείνο το οποίο βλέπουμε σήμερα την κάθε εποχή, δυστυχώς, οι περισσότεροι των ανθρώπων διαλέγουν τον δρόμο της απάτης, της εκμεταλλεύσεως και δεν ενεργούν όπως ο Θεός θεσπίζει. Εάν όλοι οι άνθρωποι δεχόμεθα και θεούσαν τον νόμο του Θεού, θα είχε μεταρρυθεί η γη σε έναν απέραντο παράδεισο. Επειδή όμως οι άνθρωποι διστράνε στην αμαρτία και δυστυχώς οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχουν κάποια εξουσία μέσα στον κόσμο, γι' αυτό ο Κύριος μας δια των προφητών παραγγέλει πριν από 3.000 χρόνια από σήμερα. Και είναι σαν να λέει αυτή τη στιγμή για τους σημερινούς ανθρώπους. Γι' αυτό ο νόμος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι εποχιακός. Λέει ότι αυτός ο οποίος έχει εξουσία δεν πρέπει να κομπάζει, γιατί η εξουσία δεν πρέπει να είναι αφορμή επάρσεως, αλλά πρέπει να είναι αφορμή ευθύνης. Ένας που έχει μια εξουσία δεν πρέπει να κομπάζει, γιατί η εξουσία λέει ότι ο κάτω δεν υπάρχουν συνεχώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε μία θέση, κάποτε φεύγουν από αυτή τη θέση. Είτε στη σύνταξη, είτε υπάρχουν άλλοι που υποβλέπουν τις θέσεις αυτές και τις ανατρέπουν, είτε για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι συνεχής η θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλάζουν λοιπόν άνθρωποι μέσα στην εξουσία. Την εξουσία του κόσμου, αλλά και την εξουσία του Θεού. Εάν σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος που έχει μια ευθύνη περισσότερων ανθρώπων, ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό, τότε η ενέργειά σου θα είναι και άρεστα. Είναι όντως υπεύθυνος ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό. Και αν είναι υπεύθυνος κάθε άνθρωπος, πολύ περισσότερο αυτός ο οποίος έχει ευθύνη και άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε όσοι έχουν την ιδιότητα επιμένως του ανθρώπου που έχει κάποια εξουσία, είτε εκκλησιαστική, είτε πολιτική, είτε οποιαδήποτε εξουσία, θα πρέπει να σκέφτεται κανείς ότι είναι υπηρέτης του Θεού. Το υπόδειγμα τώρα ο ίδιος ο Χριστός μας, μεγάλη πέμπτη, όταν πήρε και ζώστηκε, το λέμε, και έπαιρνε τα πόδια του καθόλου. Άρα είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ο ποιμένος καλός, ο παχυπήμενας της εκκλησίας μας, ταπεινώθηκε τόσο η κρέση των άνθρωπων. Πώς εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι βρισκόμεθα μέσα στην αναρχία, είτε ποιμένες σύννεφα, είτε οποιαδήποτε εξουσία έχουμε, πρέπει να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, να καθρεφτίσουμε τον εαυτό μας στην Αγία Γραφή, να βλέπουμε την πραγματική κατάσταση μέσα μας και να αισθανόμεθα την ευθύνη να μετανοούμε, να γνωριζόμενα, να κατακαταστούμε, να δίνουμε και πόδι στους ανθρώπους, οι οποίοι περιμένουν σήμερα σε κάθε εποχή, από κάθε άνθρωπο εξουσίας περιμένουν μία καλή συμπεριφορά. Έχει χορτάσει ο κόσμος από λόγια, πρέπει να πει παραδείγματα. Και αυτά τα παραδείγματα καλούμεθα να τα προσφέρουμε και ιδιαίτερα τόσοι βρισκόμεθα στον χώρο της εκκλησίας. Διότι υποτίθεται ότι έχουμε γνώση της αληθείας και του θελήματος του Θεού και επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε το θέλημα αυτό και να βοηθάμε τους ανθρώπους να βαδίσουν τον τρόπο της σωτηρίας. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπίπτει κάποιος από μια εξουσία. Για διαφόρους λόγους. Είτε εξεπαιδιότητος, είτε εξεπαιδιότητος ζηλοφθονίας, κακίες, οχυρίες, εγωισμού, όσα έχει εμπάθει στο να ξεφύγει κανείς και να τοποθετηθεί από οποιαδήποτε εξουσία μέσα στον κόσμο, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Εφόσον λοιπόν είναι επισφαλής η θέση κάποιες εξουσίες, θα πρέπει ο άνθρωπος όσο βρίσκεται στην εξουσία να ενεργεί το θεάρεστο. Και για να ενεργεί θεάρεστα ένας άνθρωπος, πρέπει να έχει σύνδεση ουσιαστική με τον Θεό. Να αγαπάει τον Θεό, να τον πιστεύει βαθιά, να τον έχει μέσα στα πλάκα του, ως εσταυρωμένο και αναστάτη. Να εκτιμείται τι έκανε ο Χριστός για αυτόν, πώς αποσέφερε. Λυγικά και πνευματικά αγαπά. Και στο τέλος θυσιάστηκε η μέση του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Όταν λοιπόν έχουμε οποιαδήποτε εξουσία, θα πρέπει να προσέχουμε. Και το θέμα δεν είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν μία εμφανή ανωτέρα κατά κόσμο εξουσία. Εξουσία έχει και ο γονιός. Εξουσιάζει της οικογενείας. Η εξουσία όμως αυτή πρέπει να είναι πάντοτε εξουσία ανάπτυξη. Ο Χριστός μας είναι ο Θεός όλης της εκκλησίας. Και τα πίνω σε αυτόν τον οποίο δούλου λαγόν και να μειώμαστε ανθρώπων και νόμους άνθρωπος. Και έγινε άνθρωπος, άνοιξε τον ουρανό, την δόξα, την αφή και ήταν στον κόσμο. Ένα δεσάρκα μπροστά. Πέθανε από τον άνθρωπο που ήθελε να σώσει. Και όμως έδειξε την άκρατα δίωξη. Ήταν ένα πάντα. Και στα δρόμια ήταν στον κόσμο ζωή και σωτηρία. Και άρα αυτά σκέφτεται κάθε άνθρωπο. Θα αναλαμβάνει μέσω της ευθύνης του και θα λέει αυτό ο Χριστός μας, σε το σπιτικό του αντίπον και υπογραμμό για να σύγχασε αυτό να ρωτήσουμε. Τι καθόμαστε σαν αυτή τη ζωή και περνάμε τον χρόνο μας έτσι, χωρίς να πλησιάζουμε τον Θεό όλη μας την καρδιά. Οι Άγιοι έπλεγαν από συγκίνηση όταν έλεγαν το βλέμμα τους παρασταλωμένων. Και γι' αυτό τον ονόμαζα σταυρωμένη του αγάπη. Αισθάνεται μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Και δύο παιδιά γαλήνη και ειρηνία και χαρά. Δεν μπορεί να εκφραστεί αυτό το πράγμα ο οποίος δεν ζει τη συναστηματική αυτή σύνδεση με τον Χριστό. Από εκεί λοιπόν, αν δώσαν την δύναμη, οι τιμένες της εκκλησίας μας, οι ιεράρχοι, και όλοι οι κληρικοί, οι οποίοι υπηρέτησαν ευάρεστα τον Θεό και έγιναν υποδείγματα καλών ανθρώπων. Υπάρχουν υποδείγματα και καλών ανθρώπων σε οποιαδήποτε εξουσία ή κόσμια. Έχουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας και έχουμε έτοιμες. Αγίους οι οποίοι είχαν μεγάλη εξουσία σαν αυτοκράτορα και έδωσαν τον εαυτό τους υπόδειγμα και πολλοί από αυτούς δέχεται να σου πάει ο χώρος, αφήνοντας την εγκόσμια εξουσία για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στον Θεό. Υπηρέτησαν ως άσημοι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν στην αφάνεια, είναι πιο πλημμένοι από τους άλλους, οι οποίοι έχουν κάποια προβολή μέσα στον κόσμο. Και τον λόγο όλων, αυτοί μηδενίζουν τον εαυτό. Μηδενίζουν το θέλημά του, ποτάσσοντα τον Θεό. Σβήνουν αυτό το μεγάλο θηρίο που ονομάζεται Χριστό. Γι' αυτό στην εξουσία, όταν βρίσκεται κάποιος, πρέπει να χτυπάει αυτό το θηρίο, αισθανόμενος την ευθύνη που έχει απέναντι στον Θεό, να τα αναπληρωθεί. Η εξουσία λοιπόν δεν παραμένει μόνο για οποιοδήποτε τρόπο, αλλάζει και ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την εξουσία. Για να τον θεωρώ ότι εάν υπάρχει και θα γίνει αυτό, παρουσιαστεί ο Κύριος μας για την ατρότητα, επιστρώνει τα θύματα στον Αγίο Ευαγγέλιο και πάει να κρίνει τον άνθρωπο. Το ερώτημα είναι, άλλο για εμείς που βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε κατά κόσμο εξουσία, θα έχουμε το θάρρος και την παρησία να παρουσιαστούμε και να πούμε ναι, Κύριε, έκανα το καθήκον του σαν κάποια εξουσία έχει θεωρηθεί στα παιδιά. Και υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι ενάρετοι. Και τα λένε τα ίδια τα παιδιά ότι έχουν τη δασκάλα μας που είναι υπόθετα, είπα τα κλειδοποίητα. Αυτά τα παραδείγματα όμως δυστυχώς είναι λιγοστά. Γιατί πολύ εκεί, πολύ και εκεί. Θα πρέπει να μιμηθούμε αυτούς οι οποίοι είναι εκπαιδευτοί. Να μην προσπαθούμε να μιμηθούμε τους ανθρώπους, τους πολλούς. Διότι ο Σωκράτης έλεγε να μην αποκείται από την μόνη των πολλών, αλλά την μόνη του εμφανίωτος, του αρμοδίου, αυτός ο οποίος είναι σωστός απέναντι στον Θεό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι όταν υπηρετούν θα έχουν και καλή απολογία. Γιατί το πάνε είναι αυτό μέσα στη ζωή. Δεν ξέρω αν το σκεφτείτε ένα καλά. Βέβαια υπάρχει το έθιμα αυτό μέσα στην εκκλησία μας, η λαπρία, η ένταση, η λειτουργία και τις άλλες αποκλησίες. Χριστιανά τα περί της ζωής ημών, ανώτερα, ανεβές και τα κυρινικά και καλή απολογία για την μάρα του κυρίου και τη σώματα. Καλή απολογία για τον άνθρωπο όμως πρέπει να έχουμε και την κρέμιση των καρικών μας. Να γινόμαστε πώς του κόσμου και άλλα στις γης. Να είμαστε οι καλοί άνθρωποι, οι διαχειριστές της εξουσίας. Θα είμαστε και αργανοί, αλλά θα είμαστε οι άνθρωποι που υπηρέτε. Ο υπουργός σημαίνει υπηρέτηση. Ποιος από τους υπουργούς αισθάνεται σαν υπηρέτηση. Ποιος οποιοδήποτε βρίσκεται σε μεγάλη εξουσία αισθάνεται ότι είναι υπάλληλο. Όπως αισθάνεται ο Χριστός μας, που έδωσε το υπόδειγμα. Ποιος από τους μεγάλους αυτούς πήρε μια πετσέτα να δέσει στη μέση που είχε να πει τα πόδια των κάτω παρκών, των υπαλλήλων. Για να δούμε πόσο μακριά είμαστε να περάσουμε κοντά μας. Ότι μας λείπει αυτό το οποίο αγιάζει τον άνθρωπο και ονομάζεται ταπεινωσία. Δεν μπορεί να χαριτωθεί ο άνθρωπος εάν δεν επιτύχει αυτή την αρετή. Και δεν μπορεί να επιτύχει οποιαδήποτε άλλη αρετή εάν δεν καλλιεργήσει μέσα του η ειλικρινά βαθιά την αρετή της ταπεινωσίας. Έτσι οι Άγιοι Αγίες και τα υποδείγματα υπάρχουν που είναι κρίμα σε εμάς αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτά τα υποδείγματα της αγιότητας των ανθρώπων των κειμένων με οποιαδήποτε μακρύ. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε πάντοτε στη ζωή μας και να μην αφήνουμε ελεύθερο τον εαυτό μας έργο των διαφόρων ρυθμών που έρχεται και μας αποπροσανατολίζει. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, οι οποίοι εκκλησιάζονται, οι οποίοι εξοπλισμούνται, οι οποίοι κοινωνούν και αισθάνονται ότι λυνείται από τον πόλεμο του πολεμικού με τον λογισμό. Και έρχονται και λένε με τόσο πόνο, πάτε, δεν μπορώ ούτε να προσευχηθώ. δεν παθαίνει από εδώ. Πάω στην εκκλησία. Και εκεί την ώρα έρχεται πιο χοντρή. Στο σπίτι είναι, δεν με ανοίξω την Αγία Γραφή. Και έρχεται και να το δει. Ας τη λέω τώρα, τα ξέρεις. Αν ξεκουλεώσει, ξέρω σας. Έχει εφαρμόσει σύστημα σήμερα ο Παναγιός και ξεγελάει τους ανθρώπους και το φοβερό του Ιερό. Ήθη τον άνθρωπο ότι αυτά που σκέφτονται τι κάνουν. Μέσα στην πραγματικότητα έχει διαβόλου. Θα πρέπει να πολεμάμε πάντοτε και θα το λέμε κάθε φορά μέχρι να μας γίνει συνείδηση ότι εχθρός αυτός ο παγκόσμιος και ο παγκάτιστος που είναι άνθρωπος που μισεί τον άνθρωπο έχει σαν βασικό σκοπό την καταστροφή μας και διαποτίζει και τους άλλους εχθρούς όπως είναι ο κόσμος της αμαρτίας και τα πόσα εαυτό μας. Θα πρέπει να είμαστε ξεκινητοί, γρηγορύτερα λέει ο Θεός. Είμαστε σε σελίδα. Και τι είπε στους μαθητάς όταν αποκοιμήθηκαν πριν να προσευχηθεί στο όρο. Δεν μπορέσατε να δείτε ούτε μια ώρα να κατανοήσετε με ταινία. Είστε ξεκινητοί. Υπάρχει λοιπόν ο ύπνος της αμαρτίας, τον οποίο ενισχύει τεχνιέντος ο πονηρός και δεν αφήνει τον άνθρωπο να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Όμως θα δούμε τα παραδείγματα του Αγίου μας. Και αυτοί είχαν την πείρα σου. Και αυτοί είχαν την πείρα. Όμως πολέμησαν. Γιατί? Γιατί αγάπησαν. Όλοι τους την καρδιά τους. Γιατί τα πειράζουν. Γιατί αγωνίστηκαν. Γιατί σαν συνεχώς ξεκινήθη. Αγριπτούσαν, μελετώντας και εφαρμόζοντας τον λόγο του Θεού. Προσεχόμενοι και συνεχώς μετανοούντας. Αυτό είναι το μέσο που μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει για να πατήσει σωστά τον δρόμο της σωτηρίας. Ξεχνάμε ότι εδώ που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, ήρθαμε για ένα και μόνο σοβαρό σκοπό, για τη σωτηρία της ψυχής μας, να δώσουμε εξετάσεις για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό δεν πρέπει να μας πέφτει ούτε ένα δευτερόλεπτο από τη σκέψη. Βλέπουμε γύρω μας πόσοι άνθρωποι φεύγουν σε διάφορες εξουσίες που ήταν μεγάλες. Ποιος μιλάει σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους? Κανένας. Μιλάει όμως για τους ανθρώπους που έχουν και είχαν την εξουσία υπηρετήσει με θρησκευτική ευάρεια, με πίστη, με αγάπη, με ταπείνωση, με η άνοιξη σημασία. Οι οποίοι σε οποιαδήποτε μορφή κι αν ήσαν μέσα στον κόσμο, σε οποιαδήποτε θέση ήταν υποδείγματα και συνεχίζουν να είναι υποδείγματα σε όλους μας. Έτσι επέτυχαν τη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών δεν γεμίζει με ανθρώπους ράχαμους, με ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται κάνουν τι λένε και για ποιο σκοπό ζουν. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μας και εγώ και εσείς αγαπητοί να παρακολουθήσουμε, να επιτελούμε τα καθήκοντά μας, καθένα στο καθήκον του, γιατί επαναλαμβάνει εδώ ο προφήτης ότι δεν μένουν σταθεροί στην ίδια θέση οποιαδήποτε εξουσία δεν έχουν άλλο. Ούτε και παραδίδονται κληρονομικώς από τη μία γενιά στην άλλη. Δεν μπορεί να πει ότι πρέπει να εξουσία να πει θα αφήσω το γιο μου, τον οικονό μου. Γιατί αυτά δεν μεταφέρονται οικογενειακά. Και ακόμα. Φρόντισε λέει για τα χλωρά του λιβάδιου σου και θα κόψεις το ήχο πάρα. Εδώ είναι αντιδοτικά πολλά που ελέγχονται από τον προφήτη. Φρόντισε λέει για τα χλωρά λιβάδια σου και θα κόψεις πολύ χορτάρι. Τι εννοεί με αυτό? Να προκλήσεις ώστε να προσφέρεις το χορτάρι της πνευματικής ζωής το οποίο εσύ θα έχεις για να μπορέσεις να επιδράσεις και στους άλλους ανθρώπους. Τα λιβάδια είναι η πνευματική τροφή, όπως είναι το λιβάδι η τροφή για τα ζώα, είναι το λιβάδι του πνευματικού αγώνος της Αγίας Γραφής που πρέπει ο άνθρωπος να το καλλιεργεί μέσα του, να μελετάει, να προσέρχεται, να προσφέρει και στον εαυτό του και στους άλλους. Δεν μπορεί να προσφέρει κανείς ούτε παράδειγμα ούτε λόγο εάν δεν έχει βιώματα τα οποία να εκφράζουν αυτά τα οποία λέει και να υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό της ψυχής. Γιατί πάντα λέμε ότι επί του περισσέματος της καρδίας, δηλαδή το στόμα, δεν μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν μέσα στο βάθος της ψυχής μας δεν έχουμε βιώματα, τι μπορούμε να δώσουμε στον άνθρωπο. Και τα βιώματα φαίνονται με το παράδειγμα. Και το παράδειγμα φαίνεται διατακτική ο άνθρωπος ή θα προκληθεί για κάτι, τότε να εκφράσει τον πραγματικό εαυτό, ο οποίος δεν είναι άνθρωπο του Θεού, ο εσωτερικός άνθρωπος. Έτσι έχουν τους Αγίους μας, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μελετάμε παράλληλα με την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε τη ζωή, την ενάρετη και να αισθανόμαστε χαρά ακόμη και μέσα στο πιο μικρό χώρο. Όλοι τα πάνε τώρα στη ζωή και περάσαμε και το πράγμα. Εξαρτάται από την αντιμετώπιση του χώρου η ποιότητα τη ζωή του ανθρώπου. Ποια είναι η ποιότητα τη ψυχή, φαίνεται από την αντιμετώπιση του χώρου. Αν έχεις πίστη, αν έχεις ανάγκη, αν έχεις υπομονή, αν έχεις ελπίδα, τότε θα φανεί στον κόσμο η αξία, η πνευματική, η οποία έχει κανείς μέσα του ή δεν έχει. Ρώτησε λοιπόν λέει, για τα φοβερά του βάθους και τα κόψεις το ρίχο κάτω. Όταν φροντίζεις τα λιβάδια και καλλιεργείς την αρετή που υπάρχει στην Αγία Γραφή, τότε λέει θα κόψεις πολύ κοντά, θα έχεις δηλαδή τροφή και για σένα και για τους άλλους. Λίγο πιο κάτω λέει, για να έχεις τα μέσα, να φρέψεις τα πρόβατα. Αυτή λοιπόν δεν είναι μόνο για σένα. Μερικοί νομίζουν ότι αν μελετήσουν την ελληνική την Αγία Γραφή και κρατήσουν αυτά σαν γνώση από την διαβάση και αρκεστούν σε αυτά, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία επίδραση στο περιβάλλον. Γίνονται στον εαυτό του, θέλουν εγώ, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, τα παιδιά μου. Βεβαίως θα μιλήσει πρώτα την οικογένειά σου, αλλά μην ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε μια μεγάλη οικογένεια που είσαι υποχρεωμένος να αντιδράσεις θετικά. Γιατί η σύψη της κοινωνίας πάρει και στη δική σου οικογένεια, εάν δεν είσαι αλλά σωστό. Εάν το άλλο μου αγαπητή, δεν τι διαχειριστήσετε. Σου δεν είναι συνέδριο. Αλλά τι λέει. Κληθήσετε έξω και καταπατήστε τον κόσμο. Το πετάνε έξω. Είναι άχρηστο. Φρόντισε λοιπόν, λέει για αυτά τα λιβάδια και το κοκάλι θα είναι πολύ ωραίο να σέβω και για τα προτιμιό σου. Να έχεις μέσα σου και να βρέψεις λέει τα πρόβατα. Εδώ δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που πρέπει να έχει για το τι νιώθει κάθε άνθρωπο. Να μην ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Να ενδιαφέρεται και για τη ζωή και για την ποινική και πνευματική τροφοδοσία των άλλων. Έτσι θα δείχνει ότι είναι σωστός μαθητής του Χριστού. Τούτο έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάστε το βιβλίο, όχι σαν ελεήμονες, ήσαν γεμάτοι παράδειγμα ουσιαστικό ευθυσίνης ανάγκη και ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στην εποχή τους ήταν προσκυνούσαν οι άνθρωποι αυτούς τους Αγίους και έτρεχαν ακόμη και στην ερημιά και μετέβαλαν την έρημο σε πολλοί άνθρωποι πόλη. Έτρεχαν εκεί γιατί έβλεπαν ένα άγιο παράδειγμα. Πέρα παράδειγμα έτσι πήγα μαζικά εγώ. Το παράδειγμα του Αγίου Στυλιανού, ο οποίος τόσο ευλάβει την ψέβη μετάλληλες, έτρεχε ο κόσμος, πολλοίς κόσμος στην έρημο. Δεν είναι λοιπόν, δεν θέλει ιδιαίτερο χώρο ο Άγιος για να αντιδράσει. Δεν ελεγχεί πάλι άλλο το μοναστήρι του Αιγαίου. Ή για να ησυχάσει, λέει, για να πεπενιάσει. Για πρώτη σύγκριση να πας. Να ζεις όμως σε άλλη ζωή, να γίνει τη χρειάζεται. Και όταν έχεις αυτό το λογρό παράδειγμα, δεν είναι ανάγκη να ζεις μέσα σε πολλοί άνθρωποι πόλη για να επιδράσεις τελικά εκεί, νομίζοντας ότι είσαι μόνος σου, στην ουσία αυτός που βρίσκεται στη μοναξιά, Τι. Νομίζω ο κόσμος εκπλήσεται μόνος του και ασχολείται με τον εαυτό του. Πώς θα σας πω ότι 99,9% ασχολείται ο άνθρωπος με τον κόσμο. Προσέχει την πανταγία για όλους εμάς που είμαστε στον κόσμο. Για τα προβλήματά μας. Ξενυχτάει πως εγώ και μελετώντας. Γι' αυτό και πολλοί έγιναν προσκυνήματα τις σπηλιές μας. Από κόσμο. Λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να ζήσει και να προσφέρει τροφή στους άλλους όταν είναι άγιος, όταν ακολουθεί τον δρόμο της αγιότητας. Και πράγματι μπορούν γιατί ο Θεός δεν ζητάει κάτι που δεν μπορούν. Θα ήταν άγιος να μας ζητήσει κάτι που δεν θα μπορέσουμε. Όταν λοιπόν μας ζητάει κάτι στην γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε δεν μπορώ, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, άλλο δεν μπορώ. Μόνο σου δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όμω με τον Χριστό όλα μπορεί να κάνει. Πάντα ισχύει όταν κάνει το έργο για Χριστό για πώ το πάρει. Αλλά πρώτα θα επικαλεστεί την βοήθεια του Θεού όταν τον πιστέψει τον Χριστό, όταν τον αγαπήσει, όταν αισθανθεί βαθιέ συγκινήσει εσωτερικέ, συναισθηματικέ μέσα σου. Διαφορετικά δεν μπορεί να το αγαπηθεί ω αρχηγό τη καρδιά σου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορεί ο άνθρωπο να ζήσει τον ανάλογο πλοίο σε οποιοδήποτε σημείο και να βρίσκεται. Διότι ο μεγάλος ιεράρχης ο Άγιος Βασίλειος λέει δεν με νοιάζει τον άνθρωπο, ο τόπος, αλλά ο τρόπος. Μπορεί να κάνεις τον Βαλιστή και να μην έχει καμία σχέση με τον Θεό. Μπορεί να είναι στον κόσμο και να είναι μαζί με τον Θεό. Και αντιστρόφω. Γιατί όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην καρδιά του στον Θεό, δεν τον εμποδίζει ο τόπος για να εκφράσει τον σωστό τρόπο. Γιατί και αυτός που είναι εδώ στον κόσμο και άλλος που είναι στα μοναστήρια έχουν τον ίδιο Θεό. Και ο Θεός ενισχύει και τους μεν και τους δε. Και έχουμε αγίους και μέσα στον κόσμο και έξω από τον κόσμο. Για να μην έχει την ιδεολογία να πει άνθρωπο, ξέρεις, εγώ μέσα στον κόσμο υποφέρω γιατί έχω πειρασμό σε αυτό το άλλο. Μα και στον κόσμο μέσα υπάρχουν άγιοι. Αν θελήσει λοιπόν να ζήσει την αγιότητα, μπορείς. Και είπα πολλές φορές ότι η αγιότητα στον απόλυτο βαθμό ανήκει μόνο στον Θεό. Σημαίνει τον κεχωρισμένο από την αμαρτία. Αλλά ο άνθρωπος ο Άγιος είναι αυτός που αγωνίζεται συνεχώς και εξεχνητός που γρηγορεί, που βρίσκεται στην ύψη. Αυτός ο άνθρωπος, όταν χρησιμοποιεί τα μέσα της σωτηρίας, είναι ο Άγιος, ο αγωνιζόμενος, ο συνεχώς μετανοών, αυτός ο οποίος μετανοεί για τα μηνύματά του κάθε στιγμή. Εκείνος ο οποίος δέχεται τον λόγο του Θεού και τον βιώνει. Αυτός ο οποίος δέχεται τα μυστήρια και τα αξιοποιεί. Όπως οι άλλοι, όχι εμείς να ανοίγουμε το στόμα στη θεία κοινωνία και μετά να αρχίσουμε και να λέμε τον κόσμο της αγνοησίας και να κατακρίνουμε τον κόσμο. Δεν ονομάζεται αυτό προσφορά στον Χριστό. Οι άλλοι, όταν πήγαν να κοινωνήσουν, είσαι συνεχώς προσυλλομένοι στο μυστήριο. Όπως ο άνθρωπος περιμένει να πει ο Χριστός μέσα του και να μεγάλη λαχτάρα περίμενα τη στιγμή που θα έρθει να κοινωνήσουν. Ο ένας πίσω από τον άλλο με βλάβια και μετά το κοινωνούσα ήταν κατευθείαν. Ιδιαίτερα μοναχή πήγαν στο κελί και έλεγα ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα. Μέσα τους είχα ποιος άλλος θα το πω. Αισθάνονταν μέσα τους ρίγηση, γνήσιο. Αισθάνονταν όντως τον Χριστό μέσα τους και τα κατάλαβα της καρδιά. Ποιος από όλους τους ανθρώπους εδώ το κοινωνούν αισθάνεται. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι είμαστε μακριά από την αγιότητα την οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Γιατί ο Χριστός απευθύνεται προς όλους μας. Άγιοι γίνεσαι, ότι εγώ Άγιος είμαι. Άγιοι γίνεσαι από πατέρα μου, Άγιος είμαι. Ο δρόμος λοιπόν της αγιότητας είναι κατορθωτός μαζί με τον Χριστό. Εμείς μπορούμε να κατορθώσουμε την αγιότητα. Έχουμε τη δύναμη την οποία μας δίνει ο Χριστός. Γινόμαστε κατά χάρη θεοί, αυτό δεν θα κάνει ο Χριστός μας. Έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάρη. Έτσι ακολούθησα τον δρόμο της αγιότητας για άλλη. Και μας αναφέρει εδώ ότι εχείς θεοί εστέ και οι ύψεις Δεν μας δίνει ο Θεός τις χάριτές του. Τους Αγίους μας δεν έδωσε από τις αρετές του, και ιδιαίτερα μία των ιδιωτήτων, την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος γεννιέται μία ορισμένη στιγμή. Και όταν φεύγει από αυτή τη ζωή, εξακολουθεί να ζει αιώνια. Λαμβάνει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό, γιατί μας συνέταξε και μας συμβεί.